Fɛn min kɛra Faransi ni jamanatigi sigi nin na, n hakili la a ɲɔgɔn famana delila ka kɛ hali tubabu yɛrɛ fɛ, parce que mun nana ale balila ka ko ye mɔgɔ si tun t'a dɔn ni Talon tɛ, ka nana ka na mouvement kura min sigi n'o ye en marche, mouvement tɛna ka bali ka fanga sɔrɔ. Mun y'a ni tɔɔrɔ dɔɔni o ye Marine Le Pen ka nali ye deuxième tour la.
A kɛra Emmanuel Macron ye walima a ka kɛ Marine Le Pen ye, tile 15 ni bi cɛ kala bɛna ta olu mɔgɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ la tuguni. A kelen kelen min fɛn fɛn filɛ nin ye ka sigili, a kɔlɔlɔ a n'a nafa o bɛ se ka kɛ mun ye Mali den minnu sigilen don Faransi olu kan?
Cɛ, ni Marine Le Pen nana, an minnu ye nɔ ye yan nɔ, an ni bɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ka da kun jumɛn kan?
Parce que ale ko ko Faransi ka di Faransɛw fɔlɔ ma, donc dunanw bɛ sɔrɔ ka na, donc a ko hali sɛbɛn tɛ minnu bolo ni aide médicale d'état b'u bolo k'a b'u bɛɛ supprimer. Ko siyɔrɔ ko ta fanfɛla la fana a ko ko logement sociaux ko k'o di tubabu de fɔlɔ ma, ko a ka di anw ma. Bon a ka ca Ala fɛ ma da la n'a bila ale bɛna se ka sigi.
Munna a tɛna na se ka sigi?
Bɛɛ bɛ ka weleli kɛ ko mɔgɔ ka vote Emmanuel Macron de. Kɔni ka fɛn na ale ko ko ye dunan ye tubabu ye ko bɛɛ dama ka kan ale bolo k'u ka constitution mun fɔ k'ale bɛ baara kɛ n'o ye, n'o ye liberté égalité fraternité, donc o da ka di dunanw na ka tɛmɛ ale ka siyawoloma politiki kan wa.
E bɛ jɛkulu dɔw ɲɛmɔgɔya la yen, n'o ye maliyɛnw ka jɛkulu dɔw ye Faransi jamanadenya sɛbɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo, a ye sira bila olu kɔrɔ u kan ka taa kana taa mɔgɔ min kelen ye wa?
Awɔ, an ka jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ ka weleli kɛ bɛɛ lajɛlen ka taa voter Emmanuel Macron ye. Mɔgɔw ko ko n'ale nana a bɛ se ka kɛ sababu ye halisa Faransi ka dɛmɛ bɛ Mali kan, u bɛ continuer bɛ African Communauté dɔw ko olu bɛ Mali Le Pen de, n'o ye kɛrɛnkɛrɛnyana Côte d'Ivoire kaw Laurent Gbagbo ka mɔgɔw, donc olu bɛ ka weleli kɛ ko ka voter Marine Le Pen. Donc an fana bɛ ka essayer ka yira ni Marine Le Pen nana o damani dunan si la o damani farafin si la Faransi dugukolo kan, an kɛlen don k'o fɛɛrɛw de boloda sisan.
Yala mɔgɔw tun sigilen don ni Marine Le Pen ka sugandili ye ka se nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ, a balila mɔgɔw la wa walima a ma bala mɔgɔw la?
A ma bali mɔgɔw la kosɛbɛ, parce que tile saba yani élection cɛ attentat kɛra Faransi Champs-Élysées. O de y'u ka yɔrɔ min ye o ka gɛlɛn bɛɛ lajɛlen bolo, donc Marine Le Pen y'a yira ko ale de bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan, donc o sera don mɔgɔw kunkolo la kan, jama fanba tugura o de discours kɔ, mais o bɛɛ n'a ta fɛ mun yira na ale ka siya woloma discours o ma marche kosɛbɛ, sinon ale de tun bɛ na ɲɛfɛ. Komi a ma na ɲɛfɛ sisan fɛɛrɛ de bɛ kɛ sisan ka sira baara ale ɲɛ ale kana se ka eli tugu o cogoya si la.
Nka a ɲɔgɔn kɛra Ameriki jamana na yan nɔ, mɔgɔw tun ko ko Hillary Clinton de bɛna na fanga ta ani min bilala ɲɔgɔn na n'o ye président Donald Trump ye o nana kana fanga ta. E bolo ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ Faransi ya?
Mɔgɔ caman bolo yan nɔ ko Emmanuel Macron de ye Faransɛw ka Trump ye, parce que Emmanuel Macron ale tun dɔnnen tɛ du tout. Bon Marine Le Pen dun ka daminɛ fala fo a yɛrɛ o, mais y'a san camanba ye olu yɛrɛ bɛ jamanaden bɛɛ bɛ k'u kɛlɛ, donc u dɔnnen mun don Emmanuel Macron mɔgɔ si kuma sigi n'a ye ko ali a bɛ se ka 5% sɔrɔ ya seulement 5 mois, donc o kana fo deuxième tour la. Mɔgɔ caman bɛ ka fɔ ko Faransɛw ka Donald Trump don quoi, mun ye élection fanfɛla ye dɛ, sinon u ka hakilinaw tɛ kelen ye. Bon mun sara fana ko ko Barack Obama y'a wele o y'o jɛnsɛ fan bɛɛ fɛ tout ça, donc diɲɛ jamana masakɛ tɔw ka soutien fana b'a fan fɛ quoi, donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ani Hillary ta tɛna kɛ kelen ye kosɛbɛ quoi.